Nik bez egin ditut nire gauzak, nire bueno, liburu batzuk ere argitaratu pizkat gehiago komikiaren ingurukoak, baina orain azken bola honetan banago oso zentratuta pues kuadernoaren gaineko marrazkian eta lotura handia daukana nire lanarekin edo bueno, ikasleentzako zer bilatu haiek motibatzeko.
Zerk inspiratzen zaitu gehienik?
Oraingo honetan batez ere zuzenean ikusten dudana. Askotan badaia gehiago pertsonak jardura ezberdinak egiten, pertsonak kafe bat hartzen dudan bitartean, pertsonak sukaldaritzan, tabernetan, kaletan, baina beste batzuetan ere pues, ikusten ditudan paisaiak, eta paisai horietan askotan bilatzen duana da historio bat kontatzea. Begien aurrean daukaguna, eta realitate horretan gero bakoitzak aukeratzen du pues, begien itesetzen zaiona. Igual batek irekitzen du asko begirada, eta sartzen da paisai handia, mendiak, etxeak, beste batek, igual justo paisai berean, baina bakarrik arkitektura. Edo arkitektura horren ondoan dagoen zuhaitza, edo inguruan dauden pertsonak. Alako nahasketa bat.
Beraz, erraiten aldea zuzirela Euskal Herriaz Squid Scroll, ez dakit ontsa erraiten dutanez, talde horren ordezkari bat.
Bai, ni naiz ordezkaria, edo zein partaidea ordezkaria da, eta nik kasunetan, don Iban Eloitzunen egingo dugun deialdiaren koordinatzailea.
Ados, zenta Don Iban Eloitzunen iraganen da, urtarriaren 28an erran dugun bezala, World Wide Sketch Crawl, odean zer erran nahi du?
Ez que scrolla bada batez ere marrasketaren maratoia. Bada itzaldi bat, egoteko mundu osoan zehar zarkabanotuta talde ezberdinetan, jende pilo bat marrasten hori zuzenean eta leku zehatz batean. Bada worldwide, pues ezken finean, San Franciscotik, estatu batutatik egiten den deialdi bat, eta hor talde bakoitza badaukagu autonomia nahi duen lekutan egiteko. Eta guk kasu honetan, pues, Don Iban Eloitzune aukeratu dugu, eta elkartuko gara.
Beraz, artister irekia da deialdi hau, edo zoin mutako tinduak egiten alko dira hor?
Bai, guztiz irekia da, guztiz horizontala, ez dago lehiarik, hori garrantzitsua da, eta nahi duena hurbil daiteke. Gauza bakarra, esan dezakegu badela, elkartzen garela bazkaltzeko, eta horren bazkarira etortzeko, pues, bai izena eman behar dela, lekua hartzeko. Baina jende ere etor daiteke, gurekin egon tarte bat, goizez, arratsaldez, edo goizez edo arratsaldez bazkaldu barik, nahi duen moduan. Ez, egon gora handik, pues, amarretatik, arratsaldeko zeiterriak arte.
Garrantzia badu ere orduak, zenta horren arabera ere argitasuna ez da berdina?
Bai, gutxi gora bera ez, argiak, baina dozein kasutan beti dago, bueno, guk ere pues, puntu bat jarri bar dugu izteko, edo ja agurtzeko, ez, eta, bueno, jarri dugu ordu hori, nahiz eta badakigu gaua izan da ere, pues, badaudela gauzak marrasteko, pues, beste modu batean, beste teknika batzuekin, edo, bueno, txokolate bat hartzen dugun bitartean hori Don Iban Eloitzuneko edo zein lekutan.
Eta gainerat edo zein lekutik Euskal Herri osotik dinik izanen dira hor marrazkilariak izanen zirezte?
Bai, oso jatorria ere oso ezberdina izango da, oso anitza liberean, baditu bueno, urbilena Ustaritzetik, nik adeki dala, momentuz, pues, bai Iruña, bai Bergara, bai Donostia, bai Zaraut, bai Bilbotik, bai Gasteiztik, edo honi neu, bueno, zertan lezetik, Bizkaiko herri txiki bateri, bara urbilduko naiz, eta posposi marrezka.
Eta gero, lan horiek guziak bilduak izanen dira, igoak izanen dira internetez ikusteko?
Bai, gure helburuak gero izango da, pues, ikotzea egindako marrezkiak igoko ditugu nazioarteko forumera, hor forum horretan, pues, bagaude ekitaldi honetara lotzen garen beste eskoltalde guztien lanak, pues bai Paristik, bai Bartzelonatik, bai Tokio, bai Lille, bai leku ezberdinetatik, eta gero egile bakoitzak, marrazkilari bakoitzak ere, zakabanatzen du lan hau nahi duen zaretatik, bai Facebook, bai Twitter, bai Instagram, bai blog ezberdinak, eta orduan nik uste dut lortzen dugula alako erantzun zabala gure marrezkin.
Eta hor, egun horrek duen garantzia ere, da partekatzen duzuela ere elgarren artean zuen teknikak edo olako gauzak gertatzen dira, ere topaketak egiten dira.
Bai, niretzat bada ez eskolaren filosofia hau, ez bada oso modu aproposa ikasteko, elkarrekin ikasteko. Hor ez dago mailarik, eta momentu batean marrazkilari bakoitza izan daiteke ikasle zein irakasle. Segu guzti hau ditugu zuloak gure prestakuntzan, pues bueno, ikusten dugu beste batzuk egiten dutena. Edo zenolako materialak erabiltzen dituzten, edo nola harrapatzen duten giroa, edo nola kontatzen diguten historia bat hiru kolorekin. Esparru guztietatik badago beti zer ikasi.
Hala, eta hau ez da bakarra egiten duzuena urtean zehar, eh?
Ez, guk gutxienez egiten ditugu lau, lotzen garelako hori nazioartean egiten diren lau ekitaldi hoietara, gutxi gora era urtaroekin doazena. Eta gero momentu honetan Euskal Herria Sestol bada oso talde pues, dinamikoa, bizia, indartsua, eta tarteka marteka ere esartzen ditugu beste ekitaldi batzuk nazioarteko deialdien artean. Guk hori egiten dugunan, esaten dugu Sestol erdia, eta bueno, lan bagoaz ezagutzen ere Euskal Herriko geografia.
Ados, ongi da Gorka, beraz nahi bali ma da parte hartu urtarrilaren 28an Donibale Lohizunen, nola egin behar da?
Facebooken bitartez, badaukagu horre Euskal Herria Sesk Scroll taldeko orrialdean, orduan hor egin daiteke, bebai gure blogaren bitartez, hor blogean Euskal Herria Sesk Scroll, edo bestela neri zuzenean, artebizkarrakulturgintza@gmail.com, horre onartzen ditugu pues, eskaerak, bai parte hartzeko, bai baskarirako. Eta bueno, bakarrik marrastera datorren ere etor daiteke zuzenean, 28an, 10an, Donibane Lohizuneko merkatuan.
Gorka Belasko, mire esker?
Bai, zui, aukera hori emateagatik.